Mirë mëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni duke dëgjuar programin kushtuar Kosovës në Radio Evropa e Lirë. Si zakonisht të shtunave në edicionin e mëngjesit, ju rikujtojmë ngjarjet kryesore në Kosovë me të cilat e kemi shënuar javën që tashmë po e lëm pas.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Me këtë rast janë bërë publike dhe emrat e 120 deputetëve të përbërjes së re të legjislativit. Pas shpalljes së rezultateve, pritet që brenda një muaji të konstituohet edhe Kuvendi i Kosovës dhe më pas të nisin procedurat për formimin e qeverisë së re. Ndjekim në vijim kronikën që ka përgatitur Ziad Ingashi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të parakoshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës të mbajtura më 11 qershor. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha se procesi i zgjedhjeve kaloi qetë dhe u zhvillua në frymën demokratike.
Dua të falenderoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që morën pjesë në këto zgjedhje dhe treguan para botës shembullin tonë të zgjedhjeve të lira, demokratike dhe sipas standardeve ndërkombëtare.
Në bazë të rezultatit përfundimtar, kryetaria Daka ka konfirmuar se koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma ka fituar 39 ulëse në kuvend. Lëvizja vetëvendosje ka fituar 32 ulëse, kurse në vendin e tretë është koalicioni Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa me 29 ulëse. Nga komunitetet Pakicë prin lista serbe e cila ka fituar 9 ulëse. Një ulëse ndërkaq ka fituar Partia e Pavarur Liberale Serbe dhe 10 ulëse të tjera u janë darë komuniteteve jo serbe. Analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës, Albert Krasniqi, thot se kuvendi konsiderohet i konstituuar pas mbajtjes së seancës së parë në të cilën bëhet verifikimi mandateve të deputetëve dhe zgjidhet kryetari i kuvendit dhe 5 nënkryetarët.
Pas konstituimit të kuvendit, rrava i vije zgjedhjes së qeverisë. Presidenti duhet që herën e parë të japë të drejtën koalicionit PAN, si koalicioni parë të propozoj kandidatin për kryeministër, i cili kandidat paraqet përbërjen e qeverisë para deputetëve, dhe deputetët duhet të votojnë të paktën 50+1% të tyre në mënyrë që qeveria të quhet e zgjedhur.
Zgjedhja e qeverisë mund të kalojë edhe në rrethin e dytë nëse në përpjekjen e parë dështon të sigurohet përkrahja në kuvend.
Hera e dytë është në diskrecion të presidentit, pasi nuk kufizohet të japë partisë së dytë apo të tretë, por varësisht partisë subjekti politik i cili i adhëshmon presidentit që ka numrin e nevojshëm të vota për ta zgjedhur qeverinë në këtë mënyrë që të shmangën zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Nëse asherën e dytë nuk zgjidhet qeveria, atëherë presidenti Kosovës i shpallë zgjedhjet e parakoshme të cilat duhet të mbahen jo më vonë nëse 40 ditë nga dita e shpalljes së tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ingashi.
Në gazim e stana, afërsi të Prishtinës, shtetarët sërb kanë shënuar ditën e shumë vidit të njohër si Vidovdan dhe për vjetorin e betejës së Kosovës të shekullit 14. Përfaqësuesit e kishës ortodokse serbe kanë thënë se Kosova nuk është mitologji, por realitet. Ata pretendojnë se si mitologji e konsiderojnë zyrtarët e Beogradit. Në gazim e stan kanë qëndruar edhe zyrtarë të qeverisë serbe dhe pretenduas të fronit mbretror të Serbisë. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Disa qindra qytetarë serb janë të bua në Gazimesan për të shënuar ditën e shënvidit të njohur më shumë si Vidovdan. Kremtimi kësaj dite ndërlidhet me përvjetorin e 628 të betejës së Kosovës, që historia serbe e njeh si vitorën shpirtërore të saj, pavarësisht një humbjeje të madhe të forcave ballkanike dhe vrasjes së princit serb Lazar. Ceremonia fetare në Gazimesan është mbajtur pranë monumentit të betejës së Kosovës të ndërtuar nga mesi i shekullit të kaluar nën administrimin jugosllav. Në një fushë ku besohet të zhvilluar betejë e Kosovës së shekullit të 14. Qytetarëve serb të mbledhur në Gazimestan u është drejtuar peshkopi kishës ortodokse serbe Atanasije Jevtić. Ai ka kritikuar autoritetet e Serbisë duke aluduar në presidentin serb Aleksandar Vučić që të mos konsiderojnë se serbët e shohin Kosovën vetëm si mit.
Istina ne mitologiju, kako nam govore u beogradskom pašaluku, oni koji provedaju mitologiju euroamerikanske integracije, oni koji nas bombarduju.
Është e vërtetë dhe nuk është mitologji, ashtu siç po na flasin në pashallakun e Beogradit, ata që në fakt rrëfejnë mitologjinë e integrimeve euroamerikane të atyre që na bombarduan dhe që nuk na çojnë askund. Kjo është Kosova dhe është e vërtet. Vetëm një antiserb mund të thotë se Kosova është mitologji. Këtë mund ta thotë vetëm tradhtari serb, tha Peshkopi Jevtić. Të pranishmeve në Gazimestan u ka folur edhe pretenduesi i trashëgimtarit të fronit mbretëror serb, princi Aleksandar Karađorđević. Ai ka thënë se shteti i Serbisë dhe serbët nuk duhet të friksohen ndryshimeve në botë.
Serbia je pred velikim promena, a u celom svetu se dešavaju promene. Niko nema razloga da se plaši.
Serbia është para ndryshimeve të mëdha. Në gjithë botën po ndodhin ndryshime. Askush nuk ka arsye që t'i friksohet të ardhmes nëse në të ecet me vizion. Nuk duhet të ketë frikë nëse respektohen të drejtat e njeriut. Serbia ka në çka të mbështetet nga e kaluara, gjë që na tregon edhe drejtimin se ka të shkojmë në të ardhmen. Nuk e festojmë ditën e shënvitit si ditën poshtjes, por e festojmë si simbol i shpirtit të kombit, tha Karađorđević. Në kremtën e ditës së shënvitit në Kosovë ka qëndruar drejtori zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjurić. Në manastirin e Gračanicës ai ka deklaruar se Kosova nuk është vetëm zemra e Serbisë, por shpirti dhe fytyra e popullit serb. Dita e shënvitit është festë e shpirtit serb dhe e lirisë së serbe. Vidovdani na kujton për atë që si popull nuk kemi të ardhme pa kultivimin e traditës, të historisë së sonë dhe anës shpirtërore, pa ruajtjen e shkrimit të shenjtë dhe pa shqetësimin shpirtëror, ka thënë Gjurić. Živorad Vuksanović, një qytetar serb i Obiliçit, tha për Radio në Evropa e Lirë se Gazimestani është vend i rëndësishëm për ditën e popullit serb.
To je značajan dan gde mi posećujemo i koji živimo ovde, to je sveto mesto za nas.
Kjo është ditë rëndësishme dhe ne që jetojmë këtu e vizitojmë këtë vend që është i shenjtë për ne. Kjo duhet të respektohet sepse për këtë vend ka vdekur dikush që të jemi të lirë. Por tash po rikthehet situata në të cilën nuk ka stabilitet dhe siguri, tha Vuksanović. Momir Marković, një qytetar tjetër serbi, ka thënë në Radio Evropa e Lirë se shënimin e përvjetorit të betejës së Kosovës nuk duhet ta bëjnë vetëm serbët, por edhe shqiptarët.
Nisu pozvani političari i stanovništvo sa Kosova, albansko stanovništvo nije pozvano na proslavu.
Atëherë nuk kuftuan në këtë festë politikanët dhe banorët e shqiptarë të Kosovës. Për këtë shkak edhe sot në nënçmohet ardhja e tyre. Ndërkaq në fakt do të duhet që së bashku ta festojmë këtë ditë, tha Marković. Kremtimi përvjetorit të betejës së Kosovës në vitin 1989, në kohën e udhëheqjes së presidentit serb Slobodan Milošević, u kthye në kulmin e nacionalizmit në ish Jugosllavi me shpalljen si thuaj të Bashkimit të Serbisë përmes rënimit të autonomisë së Kosovës dhe me paralajmërimin e luftërave të përgjakshme që quan në shkatërimin e ish Federatës Jugosllave. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Gazimestani, Bekim Bislimi.
evropaelir.org
Brenda pak ditësh, gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do t'jetë e gatshme të nisë punën. Në një komunikat të lëshuar nga kjo gjykat, thuhet se fillimi i punës është mundësuar pas harmonizimit të rregullorës së procedurës dhe provave të kësaj gjykate me kushtetutën e Kosovës. Por më shumë ndjekim një kronik që ka përgatitur Ziadi Ngashi.
Gjykata speciale për krime lufte, e njohur ndryshe si dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit special, do të jetë gatshme për punë brenda 7 ditësh, përfshirë edhe trajtimin e rasteve të para gjyqësore. Fillimi i punës është mundësuar pas harmonizimit të rregullorës së procedurës dhe provave të kësaj gjykate me kushtetutën e Kosovës. Tani thuhet se varet nga gjykata speciale se kur do të iniciojë edhe akt akuzat e para. Në një komunikat për media thuhet se tani rregulloria e procedurës së provave është në harmoni të plotë me kushtetutën e Kosovës. Rregullat të cilat nuk ishin në harmoni me kushtetutën e Kosovës pamundësuan deri më tash procedurat e posaçme hetimore ndaj personave, përfshirë edhe masa të tjera deri te paraburgimi i tyre. Sipas deklaratave të mëhershme të kryetares së dhomave të specializuara, gjykatës Ekaterina Trendafilova, rregulloria e procedurës dhe provave do të hyjë në fuqi 7 ditë pasi që të jetë vendosur se është në përputhshmëri të plotë me kushtetutën e Kosovës. Ky dokument parashëh mbrojtjen e dëshmitarëve, viktimave dhe personave të tjerë në rrezik për shkak të dëshmisë apo bashkëpunimit me dhomat e specializuara apo me gjykatën speciale. Gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do të hetoj krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, që siç thuhet i kanë kryer ndaj pjesëtarëve të komiteteve pakicë dhe kundërshtarëve politikën nga viti 1998 deri në fund të vitit 2000, siç e ka përshkruar në raportin e tij për Këshillin e Evropës senatori zviceran Dick Marty. Gjykata speciale për krime lufte, e cila do të merret me krimet e pretenduara ndaj ish pjesëtarëve të UÇK PKK-s në Kosovë është komentuar në mënyra të ndryshme. Përderisa një pjesë e spektrit politik e ka cilësuar atë si një gjykatë të drejtuar kundër ushtrisë lirimtare të Kosovës, në anë tjetër pjesa tjetër e spektrit politik që kishte aprovuar ndryshimet ligjore dhe kushtetuese që i mundësuan fillimin e punës kësaj gjykate, kishin vlerësuar se ajo në fakt nuk do të gjykojë luftën e UÇK-s, por do të merret vetëm me krimet e pretenduara gjatë periudhës së luftës së fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë të Mërkurën është lansuar një analizë mbi parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Në këtë studim thuhet se ndikimi i grupeve ekstremiste në Kosovë është rritur. Dhe se kërkohet bashkëpunim ndër institucional në luftimin e terrorizmit. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Analiza e fundit e bërë nga programi kombëve të bashkuara për zhvillim UNDP mbi parandalimin e ekstremizmit dhunshëm ka vënë pas se Kosova mund të bëhet objekt i sulmeve terroriste. Në këtë analiz janë dhënë perceptimet e qytetarëve të Kosovës lidhur me ekstremizmin e dhunshëm dhe rezistencën e shoqërisë ndaj presioneve të brendshme dhe të jashtme që ndihmojnë depërtimin e ideologjive fetare ekstremiste dhe mënyra se si institucionet mund të arrisin këtë rezistencë. Rezultatet e grupeve të fokusit konfirmojnë gjetjet se ndikimi grupeve ekstremiste në Kosovë është rritur. Adve Hetemi, menaxheri projektit në UNDP, ka thënë se rezultatet nga grupet e fokusit sugjerojnë që perceptimi kërcënimeve të sulmeve terroriste është më i lartë se gjatë viteve të mëparshme.
Janë disa faktorë të cilat hartuesit e këtij dokumenti i kanë identifikuar si faktor shtytës për ekstremizmin e dhënshëm në Kosovë. Ato janë pakënaqësia e qytetarëve me sistemin ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësor në Kosovë. Mandej është mungesa e pjesëmarrjes në aktivitete të organizuara nga shoqëria civile, komunat ose institucionet qendrore të Kosovës. Mandej ndjenja e izolimit, kriza identitare, sidomos, mandej është edhe stigmatizimi nga shoqëria e atyre njerëzve që janë më praktikues të fesë.
Përveç faktorëve shtytës në radikalizmin e dhunshëm që shpije në terrorizëm, Hetemi thekson se studimi vënë pa edhe faktorët tërheqës.
Globalizimi si fenomen është faktori kyç tërheqës sa i përket radikalizimit të mundshëm të njerëzve në përgjithësi, mandej organizatat humanitare që kanë ardhur nga lindja e mesme gjithashtu kanë qenë një faktor tërheqës, literatura e printuar me përmbajtje radikale ose ekstremiste të interpretimit të çështjeve caktuara religjioze, mandej interneti, mediat sociale, sjellja në Kosovë e imamëve të cilët kanë studiuar në lindjen e mesme.
Për luftimin e ekstremizmit të dhunshëm që shpije në terrorizëm, sipas UNDP-s, kërkohen masa urgjente të ngritjes së bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të pushtetit qendror dhe lokal në Kosovë. Përfaqësues të mekanizmave të sigurisë dhe gjyqësorit në Kosovë në një konferencë të mërkurën kanë thënë se janë të vendosur në luftimin e ekstremizmit të dhunshëm. Ata kanë theksuar si një aspekt i rëndësishëm i luftimit të terrorizmit është edhe financimi terrorizmit dhe pastrimi parave. Si pas tyre, sa më të suksesshëm të jenë institucionet në ndaljen e financimit të terrorizmit, aq më të mëdha janë ngjasat që të luftohet terrorizmi. Gjatë vitit të kaluar, si pas të dhënave të prokurorisë së shtetit, ka pasur ngrirje të parave të gatshme në vlerë prej 500.000 euro, kur parat të dyshimta janë pranuar në llogari të disa individëve brenda vendit. Kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi ka thënë se Kosova dhe sistemi prokurorial i kanë dhënë rëndësi të posaçme luftimit të terrorizmit. Sipas tij, sistemi prokurorial ka goditur në themel aktivitetet dhe grupet terroriste.
Sot, terrorizmi është një problem ndërkombëtar me të cilin po ballafaqohet bota. Fatkeqësisht, edhe vendi ynë nuk ka mbetur imun ndaj kësaj sfide të sigurisë. Andaj, më shumë se kur ndihet nevoja e një bashkëpunimi dhe koordinimi më të mirë të aktiviteteve dhe bashkërendimi të veprimeve ligjore në mes të institucioneve zbatuese të ligjit.
Për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm, Kosova tani më ka edhe në zbatim strategjinë nacionale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të ndëruar dëgjues, kjo ka qenë përmbledhja ngjarjeve që kemi përgatitur për këtë javë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru të gjofshim.